Foreign Service Institute, Kituba Basic Course, Unit 2. Dialogue for Listening.
Mbote Zefu. Mbote maringeke mbote. Kasimwana muke maladi fiyote. Natana dokotolo. Muke nakwenda kuna. Pesa bakala ngembote yo. Melisi mingi. Pesa penketo ngembote. Melisi kwena mbote yo.
Dialogue for practice.
Mbote Zefu. Mbote Mari, ngeke mbote. Kasimwana muke maradi fiyote. Natana dokotoro. Mukena kwenda kuna. Pesa bakala ngembote yo. Melisi mingi. Pesa kapenke ento ngembote. Melisi mingi. Pesa kapenke ento ngembote. Melesi, kwena mbote yo. Melesi, kwena mbote yo.
Drill 2.1, Part C. Progressive Substitution Drill.
Mukenda kwena dokotoro. Magazini. Mukenda kwena magazini. Yandi. Yani kena kuwa na magazini. Kuiza. Yani kena kuiza na magazini. Kuna. Yani kena kuiza kuna. Madi. Madi kena kuiza kuna. Kwenda. Madi kena kuenda kuna. Na magazini. Marike na kuwana na magazini. Mu. Muke na kuwana na magazini. Dokotolo. Muke na kuwana na dokotolo.
Part E, Progressive Substitution Drill.
Yenike na kubanda kisalu. Zosefu. Zosefu kena kubanda kisalu. Kuzola. Zosefu kena kuzola kisalu. Dokotolo. Zosefu kena kuzola dokotolo. Mu. Mu kena kuzola dokotolo. Kuzaba. Muzaba dokotolo. Kento. Muzaba nkento. Dokotoro. Dokotoro za bankendo. Kena kusosa. Dokotoro kena kusosa nkendo. Kisalu. Dokotoro kena kusosa kisalu. Yandi. Yani kena kusosa kisalu. Kubanda. Yani kena kubanda kisalu.
Part G. Minimal conversation drill. Respond to the cues with an affirmative reply if the cue is a question, and with
inakembote mingi
if it is a statement. The instructor will present the cues in the printed order first, then in random order.
Yani ke kala kamagazini. Inakembote mingi. Yani ke kala kamagazini. Yani ke kala ka magazini. Joseph kembote. Yani kembote. Joseph kembote. Ina kembote mingi. Kala ka kena kusosa kisalu. Ina kembote mingi. Kala ka kena kusosa kisalu. Yani kena kusosa kisalu. muke banda ki salumbasi. Ngeke banda ki salumbasi. Muke banda ki salumbasi. Ina kembote mingi. Doktole saba mwana munu. Yandi saba andi. Doktole saba mwana munu. Ina kembote mingi. Mandizo la mwana. Ina kembote mingi. Mandizo la mwana. Yandizo la mwana. Yani kekuza na magazini. Ina kembote mingi. Yani kekuza na magazini. Yani kekuza kuna. Kento ngeke na kuenda kuna. Ina kembote mingi. Kento ngeke na kuenda kuna. Yani kena kuenda kuna. Madizo la mwana. Yandizo la mwana. Muke banda kisalumbasi. Ngeke banda kisalumbasi. Kenu ngeke na kuenda kuna. Ina kembote mingi. Yani kikuza na magazini. Ina kembote mingi. Joseph kembote. Yani kembote. Kalaka kena kusasa kisalu. Yani kena kusasa kisalu. Yani kikalaka magazini. Ina kembote mingi. Kentonga kena kuenda kuna. Yani kena kuenda kuna. Joseph kambote. Ina kambote mingi.
Part H. Progressive Substitution Transformation Drill. Substitute according to the cue given. Then change the resultant statement to an affirmative yes-no question by varying the intonation.
Joseph kena kusasa kalaka. Joseph kena kusasa kalaka. Dokotolo. Joseph kena kusasa dokotolo. Joseph kena kusasa dokotolo. Kwenda na. Joseph kena kwenda na dokotolo. Joseph kena kwenda na dokotolo. Yandi. Yandi kena kwenda na dokotolo. Yandi kena kwenda na dokotolo. Kisalu. Yani kena kuenda na kisalu. Yani kena kuenda na kisalu. Kubikala. Yani kena kubikala na kisalu. Yani kena kubikala na kisalu. Madi. Madi kena kubikala na kisalu. Madi kena kubikala na kisalu. Muelo. Madi kena kubikala na muelo. Madi kena kubikala na muelo. Kuiza. Madi kena kuiza na muelo. Madi kena kuiza na muelo. Bakala. Bakala kena kuza na muelo. Bakala kena kuza na muelo. Kalaka. bakala kena kuza na kalaka. Bakala kena kuza na kalaka. Kusosa. Bakala kena kusosa kalaka. Bakala kena kusosa kalaka. Josefu. Josefu kena kusosa kalaka. Josefu kena kusosa kalaka.
Drill 2.2, Vocabulary Supplement. Part A, Simple Substitution Drill.
Mwana munuke maladi. Mayele. Mwana munuke mayele. Golo. Mwana munuke ngolo. Zoba. Mwana munuke zoba.
Part B, Simple Substitution Drill.
Inzwa munu kempembe. Ndombe. Inzwa munu kendombe.
Part C, Simple Substitution Drill.
Mukena kuenda kuna. Alupitalu. Mukena kuenda alupitalu. Na inzo. Mukena kuena na inzo. Namaza. Mukena kuena namaza. Nampatu. Mukena kuena nampatu. Nabilo. Mukena kuena nabilo.
Drill 2.4. Grammar drills. K plus na plus the verb. Part A, progressive substitution drill.
Mukena kusosa mukanda. Yandi. Yandi kena kusosa mukanda. Kunata. Yandi kena kunata mukanda. Mankondo. Yandi kena kunata mankondo. Nge. Nge kena kunata mankono. Kubika. Nge kena kubika mankono. Bele. Nge kena kubika mbele. Yandi. Yandi kena kubika mbele. Kuzola. Yani kena kuzola mbele. Kisalu. Yani kena kuzola kisalu. Mu. Mu kena kuzola kisalu. Kubanda. Mu kena kubanda kisalu. Inzo. Mu kena kubanda inzo. Josefu. Josefu kena kubana inzo. Kusosa. Josefu kena kusosa inzo. Mukanda. Josefu kena kusosa mukanda. Mu. Mu kena kusosa mukanda.
Drill 2.5. Grammar drills. Ke plus the verb. Part A, progressive substitution drill.
Inkinge ke sosa. Madi. Inki madi ke sosa. Kubika. Inki madi ke bika. Yandi. Inki yandi ke bika. Kunata. Inki yandike nata. Josefu. Inki Josefu kenata. Kuzaba. Inki Josefu kezaba. Madi. inki marike zaba. Kusosa. Inki marike sosa. Nge. Inki ngeke sosa.
Part B, Progressive Substitution Drill.
Inki ngeke pesa munu. Yandi. Inki yandike pesa munu. Nge. Inki yandike pesa nge. Kusala. Inki yandike sala nge. Josefu. Inki Josefu ke sala nge. Mwana. Inki Josefu ke sala mwana. Kupesa. Inki Josefu ke pesa mwana. Madi. Inki madi ke pesa mwana. Munu. Inki madi ke pesa munu. Kusala. Inki madi ke sala munu. Nge. Inki ngeke sala munu. Kupesa. Inki ngeke pesa munu.
Part C, Progressive Substitution Drill.
Ngeke bika inki. Mukanda. Ngeke bika mukanda. Mu. Muke bika mukanda. Kunata. Mukenata mukanda. Mwana. Mukenata mwana. Josefu. Josefu kenata mwana. Kusosa. Josefu kesosa mwana. Magazini. Josefu kesosa magazini. Madina yandi. Madina yandi kesosa magazini. Kuzola. Madina yandi kesola magazini. Dinkondo. Madina yandi kesola dinkondo. Bakala. Bakala kesola dinkondo. Kupesa. Bakala kepesa dinkondo. Lukaya. Bakala kepesa lukaya. Nge. Nge kepesa lukaya. Kubika. Nge kebika lukaya. Mwana. Nge kebika mwana. Dokotolo. Dokotolo kebika mwana. Kusosa. Dokotolo kesosa mwana. Kisalu. Dokotolo kesosa kisalu. Madi. Madi kesosa kisalu. Kubanda. Madi kebanda kisalu. Patu. Madi kebana mpatu. Yandi. Yandi kebana mpatu. Kubikalana. Yandi kebikalana mpatu. Inzo. Yandi kebikalana inzo. Kento. Kento kebikalana inzo. Kwenda. Kendi kekwana na inzo. Dokotolo. Kendi kekwana na dokotolo. Josefu. Josefu kekwana na dokotolo. Kuiza. Josefu kekwiza na dokotolo. Kuna. Joseph kukwiza kuna. Mwana. Mwana kukwiza kuna. Kuzola. Mwana kizola kuna. Mukanda. Mwana kizola mukanda. Nge. Nge kizola mukanda. Kubika. Kikibika mukanda. Inki. Kikibika inki.
Part D. Simple substitution drill.
Ingi ntao ngeke kwenye na magazini. Zosefika banda kisalo. Ingi ntao zosefika banda kisalo. Muke saba madi. Ingi ntango muke saba madi. Yani kisosa mukanda. Ingi ntango yani kisosa mukanda. Dokotole kekuiza kuna. Ingi ntango dokotole kekuiza kuna. Madi kebikana na mpatu. Ingi ntango madi kebikana na mpatu. Bakala kisosa maza. Ingi ntango bakala kisosa maza. Mukezaba bilo ya kalaka. Ingi ntango mukezaba bilo ya kalaka. Yanike nata linkondo. Ingi ntango yanike nata linkondo. Joseph kezaba njila. Ingi ntango Joseph kezaba njila.
End of Unit 2.